ภาคการเกษตรนะคะที่แข็งแกร่งเกินคาดค่ะก็ทำให้ตลาดค่ะมองว่านะคะเฟดค่ะจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ชะลอลงนะคะเป็นเดือนกรกฎาคมแทนที่จะเป็นเดือนมิถุนายนค่ะที่คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเดิมค่ะในฝั่งของไทยค่ะก็มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปค่ะออกมานะคะในเดือนมีนาคมค่ะออกมาที่ลบ 0.47% year on year ค่ะซึ่งลดติดต่อกันนะคะเป็นเดือนที่6แล้วค่ะในฝั่งของตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานนะคะก็ขยายตัวชะลอลงค่ะมาอยู่ที่ 0.37% year on year ค่ะซึ่งพรุ่งนี้นะคะก็มีการจับตาในเรื่องของการประชุมกนง.ค่ะว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยของนโยบายของไทยนะคะจะเป็นในทิศทางไหนค่ะซึ่งทาง CIMB ไทยนะคะก็หวังว่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะคะเพื่อเป็นการพยุงเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศการลงทุนนะคะแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของความตึงเครียดในเรื่องของปัญหานี้ค่ะในฝั่งของ EIC ค่ะก็เชื่อว่าปีนี้นะคะกนง.ค่ะจะมีการลดดอกเบี้ยติดต่อกันนะคะ2ครั้งนะคะมาอยู่ที่ 2% ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเพื่อให้สมดุลกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนะคะที่อยู่ในระดับต่ำค่ะในฝั่งของเกียรตินาคินค่ะก็คาดว่าครั้งนี้นะคะกนง.ก็จะไม่รีบลดอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่ารอดูในเรื่องของความชัดเจนของ Digital Wallet ค่ะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจไทยนะคะในไตรมาส1ของปีนี้ค่ะก่อนที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะในเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งค่าเงินบาทตอนนี้นะคะก็เรียกว่าทำสถิติอ่อนค่าสูงสุดในรอบ6เดือนอีกครั้งค่ะอยู่ที่ระดับ 36.81 บาทต่อดอลลาร์นะคะเพราะว่ารอในเรื่องของผลการประชุมกนง.ค่ะโดยกรุงศรีกับกรุงไทยค่ะก็คาดว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยนะคะที่ 2.5% เพราะว่ากังวลค่ะว่าถ้ามีการลดดอกเบี้ยนำหน้าเฟดนะคะก็จะทำให้ยิ่งกดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องค่ะมาดูในฝั่งของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้กันบ้างค่ะปิดที่ระดับ 1,389.66 จุดปรับเพิ่มขึ้นนะคะ 14.08 จุดนะคะหรือว่าบวก 1.02%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 22,061.60 ล้านบาทโดย5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดค่ะได้แก่หุ้น NIO ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะถึง 15.38% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 2,449 ล้านบาท PTT EP ค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 1,007 ล้านบาท Advance ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.49% มูลค่าการซื้อขาย920ล้านบาทPTT ค่ะปรับตัวลดลง 0.72% มูลค่าการซื้อขาย859ล้านบาท AOT ค่ะบวก 1.91% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่809ล้านบาทค่ะจากสถานการณ์ในวันนี้นะคะจะเป็นโอกาสการลงทุนในหุ้นอะไรที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะประเมินปัจจัยกันต่อค่ะกับทางด้านของคุณสุโชตนะคะธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่สุโชตค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะมีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะที่จะมีวันหยุดยาวหลายวันค่ะ
ก็ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยเองก็รับอานิสงส์เชิงบวกจากปัจจัยภายในเป็นหลักเลยนะครับก็คือมาตรการกระตุ้นต่างๆทางภาครัฐโดยเฉพาะนะครับก็คือมาตรการกระตุ้นด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งน่าจะที่ประชุมครม.เนี่ยเมื่อสักครู่ที่มีข่าวเป็นฟีดข่าวออกมาเนี่ยก็คือไฟเขียวแล้วนะครับตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรารอรายละเอียดอยู่นะครับว่าจะเป็นไปตามข่าวที่ออกมาไหมนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะว่าเป็นโซนที่ถือว่าเป็นบวกกับตลาดหุ้นแล้วก็เป็นบวกกับเซนติเมนต์บวกกับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้เป็นกลุ่มนึงที่นำตลาดขึ้นมาเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้ปริมาณการซื้อขายเช้าวันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างหนาแน่นกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าดีกว่าที่คิดนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงใกล้วันหยุดสงกรานต์ก็ตามนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยวอลุ่มการซื้อขายจะค่อนข้างเบาบางนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกที่หนุนตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ปัจจัยหนุนที่สองนะครับจะสังเกตนะครับนอกเหนือจากหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมเชื่อว่านะครับตอนนี้ก็จะมีหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่นำตลาดขึ้นมาเหมือนกันก็คือหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มค้าปลีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีสองส่วนด้วยกันนะครับท่องเที่ยวก็คงจะเป็นในเรื่องของช่วงเข้าสู่ช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับการท่องเที่ยวตอนนี้ทุกคนก็จับตาดูจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับว่าจะมีการเติบโตดีกว่าที่คิดได้ไหมในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับสองนะครับก็คือมาตรการดิจิทัลวอลเล็ต นะครับหลังจากที่ประชุมครม.คุยกันจบแล้วออกมาเนี่ยนะครับทางท่านนายกก็มีการเปิดเผยนะครับในเรื่องของDigital Wallet ว่าวันพรุ่งนี้พร้อมแถลงนะครับวันพรุ่งนี้พร้อมแถลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ช่วยหนุนหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะของการค้าปลีกค้าส่งแล้วก็รวมไปถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเช่นสินค้าหมวดอาหารหมวดเครื่องดื่มหมวดสินค้าใช้ทั่วไปจุกจิกทั่วไปนะครับอย่างหุ้นนีโอเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาตรการ Digital Wallet ออกมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าก็คงจะมีการซื้อของกันนะฮะค่อนข้างเยอะกันอีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ที่ช่วยหนุนตลาดขึ้นมานะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมเชื่อว่ามีผลนะครับแต่ว่ายังเรียกว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนก็คือในเรื่องของการเปิดเผยชื่อหุ้นที่มียอดช็อตเซลล์คงค้างนะครับว่าตัวไหนนะครับมียอดช็อตเซลล์คงค้างกี่ล้านหุ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีผลนะครับเพราะว่าสังเกตอย่างนึงนะครับว่านักลงทุนเนี่ยก็คงจะไปโฟกัสหุ้นพื้นฐานดีที่มียอดช็อตเซลล์คงค้างเยอะๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันก็จะสะท้อนไปอีกมุมนึงก็คือตอนนี้มีหุ้นที่ลงมาเนี่ยลงมาด้วยการช็อตเซลลิ่งเพราะฉะนั้นถ้าพื้นฐานเขาดีแล้วก็ดัชนีเซ็นดิ้งเด็กมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะต้องมีการช็อตคัฟเวอร์ลิ่งหรือนักลงทุนที่ช็อตเอาไว้เนี่ยต้องซื้อหุ้นกลับเนี่ยก็จะเป็นแรงส่งอีกแรงนึงเช่นกันนะครับหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าก็จะเป็นอย่างตัวใหญ่ๆเปียกหลักเลยนะครับอย่างวันนี้ที่เห็นชัดเนี่ยก็จะเป็นอย่างตัว AOT เนี่ยเป็นต้นนะครับที่มียอดช็อตเซลล์ค่อนข้างเยอะตัว Land and Out นะฮะเป็นต้นนะครับ
ค่ะ
ครับก็ประมาณ3ประเด็นนะครับที่ผมมองว่าน่าจะมีผลกับ Set Index วันนี้ที่ทำให้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับ
ค่ะแล้วเรามองในเรื่องของวันพรุ่งนี้ยังไงบ้างคะที่จะมีการประชุมกันในเรื่องของกนง.ค่ะ
ครับสำหรับปัจจัยที่เหลือในสัปดาห์นี้นะครับก็ไล่เรียงไปเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้ววันพรุ่งนี้จะมีการแถลงเรื่องของ Digital Wallet นะครับแล้วก็จะมีที่ประชุมกนง.ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางนักเศรษฐศาสตร์ของทางบล.KGI เราประเมินนะครับว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ก่อนนะครับน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอพ้นจากวันพุธนะครับก็จะเป็นโซนทางฝั่งอเมริกานะครับก็จะมีรายงานการประชุมของเฟดนะครับหรือเฟดมินิทนะครับรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับพอเข้าสู่วันพฤหัสนะครับก็จะเป็นการประชุมธนาคารกลางยุโรปเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับคิวหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยค่อนข้างมาเยอะเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะครับอย่างน้อยเนี่ยโทนตอนนี้เนี่ยแม้ว่าของไทยเองนะครับน่าจะเป็นการคงดอกเบี้ยไว้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็น neutral view นะครับเป็นกลางนะครับทั้งฝั่งสหรัฐเดี๋ยวติดตามดูนิดนึงนะครับว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อของเขาเนี่ยยังไม่ลงนะถ้ายังไม่ลงเนี่ยอาจจะกลับกลายเป็น sentiment เชิงลบกับตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ย valuation ค่อนข้างแพงมากเนี่ยต้องค่อนข้างแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเขา sensitive กับดอกเบี้ยพอสมควรถ้าเงินเฟ้อยังสูงอยู่และยังไม่ลงเนี่ยตัวบอนด์ยิวของเขาก็ยังค้างสูงมีโอกาสที่จะค่อยๆทยอยปรับตัวขึ้นนะครับลักษณะนี้เนี่ยอาจจะทำให้ valuation ของเขาเนี่ยยืนไม่ได้แล้วก็หุ้นทางฝั่งอเมริกาเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลงเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับสำหรับทางฝั่งยุโรปผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีผลกับตลาดหุ้นไทยเท่าไหร่นะนะครับก็ติดตามเพียงแค่วันพุธกับวันพุธช่วงเช้าช่วงบ่ายๆนะครับที่ประชุมกนง.แล้วก็ช่วงค่ำวันพุธก็คือ Fed Minute เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก็ถ้าดูโทนอย่างนี้เนี่ยผมก็มองว่าการปรับตัวขึ้นมาของ Set Index วันนี้นะครับอาจจะมีแรงส่งต่อเนื่องนะครับวันพรุ่งนี้เช้าอีกนิดนึงนะครับแล้วก็คงจะเข้าสู่โหมดของการ Wait and See กันละนะครับ Wait and See ก็คือรอตัวเลขทางฝั่งสหรัฐค่ำคืนวันพุธนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงของใกล้วันหยุดแล้วด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าแรงส่งไม่น่าจะต่อเนื่องเท่าไหร่นะนะครับน่าจะทดสอบแถวบริเวณ 1,400 จุดนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะหยุดแถวๆนั้นทีนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีคือหลังสงกรานต์นะครับ
ค่ะในเรื่องของฝั่งเราก็จะคงอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ฝั่งของสหรัฐนี่จริงๆตัวเลขที่ออกมาที่ผ่านมาก็ตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะออกมาแข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของราคาน้ำมันที่เร่งตัวสูงขึ้นค่ะคิดว่ามันจะทำให้เฟดนะคะปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ช้าชะลอกว่าเดือนมิถุนายนไหมคะ
ครับครับก็ตอนนี้ตลาดคาดการณ์ไว้เช่นนั้นนะครับก็คือการลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้น่าจะต่ำกว่า 50% ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะครับคงจะต้องไปรอในช่วงครึ่งปีหลังมากกว่านะครับแต่ก็อย่างไรก็ดีนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย จับตาดูตัวเลขนิดนึงนะครับเพราะว่าบังเอิญทางเฟดเนี่ยหลายท่านเลยนะครับออกมาพูดย้ำกันด้วยเนื้อหาข้อมูลเหมือนกันหมดเลยก็คือเฟดเนี่ยต้องรอดูตัวเลขขอรอดูตัวเลขนะครับตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขเงินเฟ้อนะครับถึงจะตัดสินใจในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเฟ้อยังไม่ลงหรือตัวเลขเศรษฐกิจดีตรงนี้เนี่ยมันจะกลับกลายเป็นลบกับตลาดหุ้นทันทีนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับแต่ว่าปัจจัยลบที่เกิดขึ้นคงจะไม่ได้ลบมากนะครับเพราะว่ามันก็จะมีการถ่วงดุลกันว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยโอกาสเกิด recession หรือเศรษฐกิจชะลอตัวมันก็น้อยด้วยนะนะมันก็จะถ่วงดุลกันไปนะครับก็คือตลาดหุ้นอาจจะมีการพักบ้างแต่คงไม่จะไม่ได้ถึงขั้นลงแรงมากนะครับในเรื่องของตัวเลขของทางฝั่งสหรัฐนะครับ
ค่ะแล้วในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่อาจจะตอนนี้ก็เร่งตัวสูงขึ้นค่ะมองเรื่องของปัจจัยของราคาน้ำมันยังไงบ้างคะ
ครับตอนนี้เนี่ยอาจจะลงไปที่หุ้นบางกลุ่มบางตัวนะครับต้องบอกว่ามันมีปัจจัยทั้งเป็นลบกับตลาดหุ้นไทยก็มีเป็นบวกก็มีนะครับถามว่าเป็นลบเนี่ยเป็นลบด้านไหนก็คือเป็นลบในเรื่องของฝั่งต้นทุนเนี่ยครับอย่างที่เราก็เห็นข่าวกันว่าถ้าต้นทุนน้ำมันเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับทางภาครัฐเองก็อั้นไม่อยู่เหมือนกันเพราะว่ากองทุนน้ำมันก็ติดลบไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปล่อยให้ต้นทุนการขนส่งเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นผลบวกกับหุ้นบางกลุ่มหลายๆกลุ่มแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะรับเซนติเมนต์เชิงบวกในเรื่องของกำไรจากสต็อกน้ำมันนั่นเองนะครับก็อาจจะถ่วงดุลกันไปนะครับแล้วก็บังเอิญว่าตอนนี้ก็ถือว่าหุ้นที่เป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับผลประกอบการก็ยังอยู่ในโซนที่ไตรมาสที่1น่าจะออกมาดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นบวกกับในส่วนของตัวเซ็นอินเด็กซ์โดยสุทธินะครับแต่อาจจะเป็นลบกับหุ้นบางกลุ่มนะฮะที่มีต้นทุนในเรื่องของต้นทุนพลังงานนะครับ
ค่ะแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะยังมีปัจจัยอื่นๆที่เรายังต้องติดตามอยู่ไหมคะที่มีผลต่อการลงทุนแล้วก็มีผลต่อตลาดหุ้นไทยค่ะ
ครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าด้วยปัจจัยที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะละนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะละนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วช่วงสัปดาห์ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสงกรานต์เนี่ยมักจะไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากนักอยู่ละอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าจะครบถ้วนละนะครับก็คือมาตรการภาครัฐนะครับที่ประชุมกนงนะครับแล้วก็ตัวเลขทางเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐนะครับอันนี้ก็น่าจะครบถ้วนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ
ค่ะแล้วในเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส1เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็หลังจากที่เริ่มมีการประกาศในเรื่องของกลุ่มธนาคารบ้างแล้วค่ะ
ครับก็เข้ามาที่ธีมหลักวันนี้ที่จะคุยกันก็คือเรื่องของตัวผลประกอบการแนวโน้มนะครับก็กลุ่มแรกเลยเนี่ยที่ผมมองว่าน่าจะไปได้ดีเนี่ยนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เขาพูดกันละก็คือเรื่องของต้นทุนพลังงานนะครับก็คงจะไปที่หุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี
ค่ะ
นะครับที่ไตรมาสที่1เนี่ยน่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวหลังจากที่ไตรมาสที่4ส่วนใหญ่ขาดทุนสต็อกกันนะครับแล้วก็มีผลขาดทุนกันค่อนข้างหนักนะเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีเนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาทั้งกลุ่มเลยแล้วกันนะครับต้องบอกว่ายกแผงเลยนะครับโดยหุ้นท็อปพิกของเราเนี่ยก็คงจะไปดูที่ตัวท็อปหรือไทยออยล์นะครับแล้วก็ตัว BHRC หรือ ESO เดิมนะครับแล้วก็ไปดูที่ตัว PTTGCนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าได้ทั้งส่วนของโรงกลั่นด้วยแล้วก็ส่วนของปิโตรเคมีด้วยเพราะว่าของเขาเป็นแก๊สเบสนะฮะน้ำมันยิ่งขึ้นเนี่ยเขายิ่งดีนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมมองว่าน่าสนใจเนี่ยคือตัว SPRC นะครับ SPRC เนี่ยต้องบอกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าไปดูนะครับว่าหุ้นที่มีสถานะการช็อตคงค้างค่อนข้างเยอะเนี่ยนะฮะแล้วเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยตอนนี้ตัวที่นำมาเลยคือตัว SPRCนะครับ SPRC นี่มีการช็อตเอาไว้ค่อนข้างเยอะในหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟื้นขึ้นมาก็จะมีแรงส่งนะในเรื่องของการช็อต covering กลับด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ผมมองผลประกอบการน่าจะออกมาดีนะครับคือกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีกลุ่มที่2นะครับก็จะไปดูที่หุ้นในกลุ่มเกี่ยวข้องกับทัวริซึมหรือการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับไตรมาสที่1เนี่ยแรงส่งนะยังดีต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับไตรมาสที่1นะครับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวตัวหลักๆของกลุ่มอย่างตัวหุ้นในกลุ่มโรงแรมนะครับอย่างตัวเอราวัณนะครับตัวนี้ก็เราค่อนข้างชอบไตรมาสที่1นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว SHR นะครับหรือสิงห์นะครับแล้วก็ตัวพิมพ์นิยมของกลุ่มไปเลยนะครับอย่างตัว AOT นะแล้วตัว AOT เนี่ยมีประเด็นน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็คือยอดสถานะช็อตคงค้างของนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว AOT เองถ้ามีการปรับตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นตัวเลขค่อนข้างดีเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะมีแรงส่งจากการช็อต covering เหมือนกัน นะครับแล้วก็ผลประกอบการน่าจะออกมาดีด้วยสำหรับตัว LT นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมก็คือกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะกลุ่มแรกคือพลังงานปิโตรเคมีกลุ่มที่2คือกลุ่มท่องเที่ยวนะกลุ่มที่3นะครับที่ผมมองว่าผลประกอบการน่าจะออกมาดีเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มอาหารส่งออกนะฮะอาหารส่งออกแต่ว่าต้องเลือกนิดนึงนะฮะบังเอิญว่าอาหารส่งออกเนี่ยจะมีกลุ่มที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องบอกว่าอ่อนแออยู่เนี่ยก็คือหุ้นในกลุ่มที่อาจจะไปเชื่อมโยงกับเนื้อหมูหรือสุกรนะครับเนื้อหมูไตรมาสที่1ยังอ่อนแอนะถือว่าลงมาเรียกว่าจะหลุดนิวโลด้วยนะครับในช่วงไตรมาสที่1นะเพราะฉะนั้นหุ้นที่มีรายได้เชื่อมโยงกับเนื้อหมูหรือสุกรเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะไปโฟกัสนะครับหุ้นที่เชื่อมโยงกับในเรื่องของเนื้อไก่เป็นหลักอย่างตัว GFPT นะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาเนื้อไก่ไตรมาสที่1ออกมาค่อนข้างดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการตอนนี้นะครับน่าจะออกมาในโทนที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยในไตรมาสที่1นะฮะอีกตัวนึงก็คือตัว TU หรือ Thai Union นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่ผลประกอบการเนี่ยไตรมาสที่1จะออกมาดีนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าด้วยก็น่าจะหนุนในเรื่องของเซนติเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น3กลุ่มหลักนะที่ผมมองว่าผลประกอบการน่าจะออกมาดีนะฮะอีกตัวนึงนะครับอันนี้อาจจะมองเป็นกลุ่มลำบากนะฮะก็มีหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวในกลุ่มนะครับก็คือตัวกลุ่มแพคเกจจิ้งเนี่ยกลุ่มแพคเกจจิ้งไตรมาส1กำไรน่าจะออกมาดีเช่นกันนะครับตอนนี้ต้นหลักของกลุ่มเลยก็คือตัว SCGP นะครับซึ่งนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยคาดการณ์นะเช้าวันนี้มีการออกผลวิเคราะห์พรีวิวก็คาดการณ์ว่ากำไรน่าจะโตทั้ง Year on Year และ Q on Q คือเห็นภาพของการฟื้นละนะครับตัว SCGP นะครับก็อาจจะหนุนมาโดยในเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นด้วยนะครับ
แล้วในเรื่องของ Digital Wallet ที่จะมีผลวันพรุ่งนี้ค่ะเราคิดว่ามีเรื่องของหุ้นค่ะที่อาจจะได้รับอานิสงส์ค่ะที่น่าจับตาตอนนี้ค่ะมีตัวไหนน่าสนใจ
คะตอนนี้ต้องขอแก้ไขคำพูดนิดนึงนะครับ Digital Wallet พวกนี้เป็นเพียงแค่การแถลงมาตรการนะครับแล้วก็ที่มาของแหล่งเงินทุนที่หลายคนกังวลนะครับแล้วก็อาจจะมีดีเทลบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าการมีผลบังคับใช้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้หรือไตรมาสที่4นะครับอันนี้ก็ตามข่าวนะครับสำหรับหุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์นะครับในเรื่องของมาตรการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอันดับแรกเลยสิ่งที่เห็นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรายังยืนทางภาครัฐยังยืนในเรื่องของกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆให้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับก็คือมีรัศมีในการใช้เนี่ยครับตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าหุ้นที่รับอันนี้ส่งโดยตรงจริงๆก็คงจะเป็นตัว CPO
ค
่ะนะครับที่เขาต้องบอกว่ามีสาขากระจายอยู่ทั้งประเทศเลยนะครับจากรัศมีกี่กิโลเมตรเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวนึงที่รับอันนี้ส่งโดยตรงเลยนะครับคือตัว CPO นะครับแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงอีกมุมอื่นๆก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับก็เท่าที่ผมไปคอมพิวสิตแล้วก็คุยกับทางผู้ประกอบการหลายเจ้าเนี่ยมองในมุมที่คล้ายกันก็คือในช่วงที่ผ่านมาพอเศรษฐกิจซึมๆเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยเติบโตเนี่ยนะฮ
ะ
ต้องบอกว่าสินค้าค้างสต็อกกันเยอะ
นะ
สินค้าค้างสต็อกกันเยอะสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่วางขายในห้างเนี่ยค้างสต็อกกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตออกมาปุ๊บเนี่ยจะเกิดการล้างสต็อกกันอีกรอบนึงนะครับก็คืออาจจะมีการซื้อตุนนะซื้อสินค้าใช้จ่ายเนี่ยแหละซื้อกันตุนกันรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยจะมีการเร่งผลิตสินค้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้เนี่ยอย่างหุ้นนีโอเนี่ยก็ถือว่าเข้าตรงกับประเด็นนะครับก็ถือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะฮะวันนี้ก็ IPO เป็นวันแรกด้วยนะครับแล้วก็จะไปมองหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะของพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆก็ได้นะครับอย่างตัว SMNPนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงตัวที่ทำแพ็กเกจจิ้งให้กับสินค้าเหล่านี้นะครับก็คือตัว Sflex หรือ Starflex นะครับตัวนี้ก็เป็นคนที่ทำแพ็กเกจจิ้งให้กับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองกันเป็นตัวตรงจริงๆเนี่ยผมอยากให้มองไปที่ตัวคราฟต์ลีกนะคราฟต์ลีกไล่ลงมาตัวที่เป็นตัวตรงจริงๆก็จะเป็นตัว CPO นะครับ
ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะจากทางนี้ค่ะมีคำถามจากทางบ้านค่ะถามตัวโอริค่ะ
ครับ
สอบถามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะสัญญาณ
ครับสำหรับตัวโอรินะครับก็น่าจะเป็นตัวนึงที่ได้เซนติเมนต์เชิงบวกนะฮะในเรื่องของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ครม.วันนี้ก็อนุมัติแล้วก็รอเพียงการแถลงดีเทลออกมารายละเอียดในช่วงบ่ายวันนี้ก็คงจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์ก็ถือว่าเป็นบวกนะครับแล้วก็ในส่วนของแพทเทิร์นราคาหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็หยุดการทำนิวโลแล้วเนี่ยครับแม้ว่าภาพหลักภาพใหญ่เป็นขาลงอยู่นะครับต้องบอกเป็นการไซด์เวย์ดาวน์เนี่ยเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาหยุดลงแล้วก็ยืนได้แถวๆบริเวณ7 บาทนะถือว่าเป็นฐานใหม่เรียบร้อยแล้ว นะครับพอเขายืนได้ปุ๊บสัญญาณในเชิงของเทคนิคตอนนี้นะครับจุดที่ต้องยืนให้ได้วันนี้จริงๆเนี่ยคือบริเวณ 7.1 นะ 7.1 นะครับถ้าเกิดว่าเขายืนเนี่ย 7.1 ได้เนี่ยจะเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกเกิดขึ้นนะครับก็แนวต้านถัดไปที่ต้องติดตามเนี่ยนะครับก็อยู่ตรง 7.25 เพราะฉะนั้นวันนี้ยืนเหนือ 7.1 เนี่ยสบายใจได้ในระดับที่1นะฮะจุดที่2คือ 7.25ผ่าน 7.25 ปุ๊บนะครับจะเกิดสัญญาณซื้อตามมาเพื่อขึ้นไปปิดแกปราคาที่เปิดมาก่อนหน้านี้ในช่วงของประมาณสักปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับแกปราคาตรงนี้เนี่ยจะมีแกปอยู่ตรง 7.5 จะเป็นแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นไล่เรียงกันนะครับสำหรับหุ้นโอรินะฮะถ้าสมมติมองในแพทเทิร์นราคาวันนี้ยืนเหนือ 7.1 ได้นะครับเล่นเก็งกำไรตามหรือถือต่อได้นะครับแนวต้านถัดไปคือ 7.25 แล้วก็ 7.5นะครับแต่ถ้าวันนี้ยังไม่สามารถยืนเหนือ 7.1 ได้นะครับแนวรับก็จะอยู่แถวๆบริเวณ7บาทนะ7บาทนะครับแล้วก็จุด stop loss เนี่ยอาจจะมองเอาไว้จุดโลที่ทำไว้เมื่อวันนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือ 6.8 นะครับ
ค่ะค่ะหุ้น AAV ขอแนวรับแนวต้านหน่อยค่ะก็ได้รับในส่งของในเรื่องของท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะ
ครับตัวนี้ก็รับอันนี้ส่งเชิงบวกเช่นกันนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับก็เป็นตัวนึงที่อาจจะเจอเซนติเมนต์เชิงลบเรื่องของราคาน้ำมัน
ค่ะ
นะฮะเป็นต้นทุนหลักเลยนะครับสำหรับธุรกิจของสายการบินนะถ้าน้ำมันขึ้นแรงเกินไปไม่ดีกับธุรกิจนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้ายังอยู่ในโซนนี้แล้วก็การท่องเที่ยวไทยยังดีมากอย่างนี้เนี่ยยังไม่น่าจะถึงขั้นเป็นลบมากนะครับก็ยังอยู่ในโซนที่ยังเป็นบวกได้อยู่นะครับสำหรับตัว AV นะครับถ้ามาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับเขาเป็นลักษณะการค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ว่าโทนเขาเนี่ยคือไซด์เวย์อัพแล้วก็กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียงตัวขาขึ้นนะครับแนวรับนะครับตอนนี้อยู่ที่ 2.4 นะ 2.4 นะในส่วนของแนวต้านนะครับดูตรง 2.5 แล้วก็ไฮที่ทำเอาไว้คือ254ถ้าผ่าน 2.5 กับ254ได้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการอยู่ในกรอบที่เรียกว่า uptrend line channel นะคือขึ้นต่อน
ะ
ก็จะมีแนวต้านหลักถัดไปเนี่ยที่เป็นเป้าหมายเลยเนี่ยก็คือบริเวณ 2.7 นะครับเพราะฉะนั้นให้ผ่าน 2.5 และ254นะอาจจะเล่นเก็งกำไรตามนะครับเป้าหมายคือ 2.7 นะครับแนวรับก็ 2.4stop loss นะครับเผื่อผิดทางไว้นิดนึงนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ EMA เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณ236นะครับ
ค่ะคำถามต่อไปนะคะขอมุมมอง Tesco หน่อยค่ะ TASCO
นะครับ
ช่วง Q2 ค่ะ
อ๋อตัวนี้ทางฝ่ายรีเสิร์ชเราไม่ได้ตามพื้นฐานเขานะครับอันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้รู้ปัจจัยพื้นฐานหรือแนวโน้มผลประกอบการเขานะครับแต่ถ้าดูจากแพทเทิร์นราคาเนี่ยยืนได้แล้วเหมือนกันคือสร้างฐานได้แล้วนะครับหลังจากที่ปรับตัวลงมานะครับตอนนี้แนวโน้มเป็นขาลงเหมือนเดิมแต่ว่ายืนได้ไม่มีการทำนิวโลนะครับอันนี้ก็อาจจะมีการเรียกว่าเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้นะครับวันนี้นะครับอยากให้จับตาดูตรงแถวๆบริเวณ16บาทคือจุดราคาที่ทดสอบอยู่ตอนนี้เลยนี่แหละนะครับยืนเหนือ16บาทขึ้นไปอาจจะสัก 16.1 นะครับน่าจะมีแรงเก็งกำไรเกิดขึ้นนะครับโดยจะมีแนวต้านหลักนะครับจุดแรกนะครับถ้ายืนเหนือ16บาทขึ้นไปนะครับแนวต้านจะอยู่ตรง 16.3 และถ้ายืนเหนือ 16.3 ได้มีโอกาสปิดแกปราคาค่อนข้างสูงนะฮะแกปราคาจะอยู่ตรง 16.9 ซึ่งจะสอดคล้องใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับกลยุทธ์การเล่นหรือลงทุนในหุ้น Tesco นะฮะวันนี้ยืนเหนือ16บาทเนี่ยนะฮะจะมีแนวต้านอยู่ตรง 16.3 นะครับเป็นสเต็ปที่1ยืนเหนือ 16.3 ได้ follow by เล่นเก็งกำไรตามนะครับเป้าหมายจะอยู่ใกล้ๆบริเวณ 16.9 นะครับแต่ว่าถ้าวันนี้ยังไม่สามารถยืนเหนือ16บาทได้แนวรับจะอยู่ตรง 15.8 นะ 15.8 นะครับแล้วก็ต้องตั้ง stop loss เผื่อไว้นิดนึงนะครับเขายืนได้สร้างฐานได้แล้วก็จริงนะครับแต่ถ้าหลุด 15.7 เนี่ยต้อง stop loss นะครับเผื่อไว้หน่อยนะครับ
ค่ะต่อไปนะคะกลุ่มอสังหาตัวไหนมีที่น่าสนใจบ้างไหมคะ
ครับกลุ่มอสังหาเนี่ยตัวที่ผมเลือกเนี่ยหลักๆวันนี้ขอเลือกเป็นตัวแลนด์แอนด์เฮ้าส์นะครับตัวนี้เนี่ยผลประกอบการไตรมาสที่1ซัพพอร์ตด้วย
ค่ะ
นะครับถือว่าโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนะครับที่นักวิเคราะห์ของเราประเมินนะฮะ2นะครับในเรื่องของปันผลนะฮะเป็นหุ้นที่ปันผลต่อปีเนี่ยดิวิเดนด์อยู่ประมาณ 8%
ค
่ะเนี่ยแล้วก็ปันผลสำหรับครึ่งปีหลังที่ผ่านมาที่กำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยนะครับในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ประมาณสัก30ตังค์นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับก็คือในเรื่องของการช็อตเซลลิ่งนะต้องบอกว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีการช็อตเซลลิ่งติดอันดับท็อป5เลย
ค
่ะนะตอนนี้นะครับที่เป็นยอดสถานะคงค้างติดท็อป5ของประเทศเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของมาตรการกระตุ้นเข้ามาเนี่ยแล้วก็ผลประกอบการออกมาดีแล้วก็ใกล้ปันผลเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีแรงช็อตคัฟเวอร์ลิ่งกลับนะสำหรับตัวแลนด์แอนด์เฮ้าส์นะครับ ดยนะครับวันนี้อยากให้ดูตรง 7.55 นะครับ 7.55 ยืนเหนือได้ 7.55 ถือต่อได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแนวต้านอยู่ตรง 7.6 7.65 นะครับที่พยายามทดสอบอยู่ใกล้ๆละนะ 7.65 ถ้าผ่านได้นะครับคือถือต่อนะครับผมเชื่อว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบ 7.9 เป็นแนวต้านแรก 7.9 เนี่ยจะเป็นใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับ
ค่ะขอตัว BTS หน่อยค่ะ
ครับตัว BTS นะครับก็ราคาหุ้นค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็หลังจากที่ได้เงินจากทางกทม.นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นบวกเข้ามานะครับแล้วก็สำหรับเรื่องอื่นๆสำหรับตัว BTS เนี่ยจะสังเกตอย่างนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะมีหุ้นอยู่กลุ่มหนึ่งที่ขึ้นพร้อมกันเลย3ตัวเนี่ยก็คือหุ้น BA BTS แล้วก็หุ้น Space เนี่ย3ตัวนี้เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับ3ตัวนี้เนี่ยทำมีการร่วมลงทุนในการประมูลที่อู่ตะเภา
ค่ะ
นะครับเป็นเมืองการบินนะที่อู่ตะเภาเนี่ยแล้วก็มีธุรกิจที่เรียกว่าเป็น Entertainment Complex ของเขาซึ่งไม่มีคาสิโนอยู่ในแผนนะครับแต่ถือไปว่าเป็น Entertainment Complex ที่อู่ตะเภาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องของกฎหมายพรบนะครับตัว Entertainment Complex ถ้าผ่านได้หรือมีความคืบหน้าเนี่ยก็จะกลับกลายเป็น sentiment บวกมาที่หุ้นในกลุ่มพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ BTS ก็อย่างที่บอกคือร่วมลงทุนด้วยอยู่ในโซนนั้นนะครับเพราะฉะนั้น BTS เองเนี่ยก็ถือว่ามีคาตาลิสต์เชิงบวกด้วยนะครับสำหรับ pattern ราคาหุ้นของเขานะครับปรับตัวขึ้นมาหลายวันต่อเนื่องติดต่อกันแล้วนะครับตอนนี้แนวรับนะครับดูที่6บาทถ้าไม่ต่ำกว่า6บาทเนี่ยเป็นการพักนะในแนวโน้มขาขึ้นตามปกตินะครับ6บาทนะครับยืนเหนือ6บาทได้นะครับเป้าหมายแนวต้านเนี่ยผมมองว่าน่าจะขึ้นไปแถวๆบริเวณ 6.6คือจุดที่เขาก่อนจะเป็นเรียกว่ามีการปรับตัวลงแรงๆก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นแนวต้านหลักคือ 6.6 เนี่ยเพราะฉะนั้นรับ6บาทต้านคือ 6.6 นะครับถ้าหลุด6บาทตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องถอยรับลงมาลึกนิดนึงนะฮะแถวๆบริเวณ 5.6 นะครับ
ค่ะค่ะตัวต่อไปค่ะร้อนๆแบบนี้ CBG น่าสนใจไหมคะ
ครับตัว CBG นะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการแข่งขันอาจจะดูสูงนิดนึงนะฮะในธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังนะครับแต่ว่าสำหรับธุรกิจเบียร์นะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาผลิตแพ็กเกจจิ้งให้เบียร์นะครับต้องบอกว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างดีการตลาดดีมากนะครับเพียงแต่ว่าพอเข้าสู่ไตรมาสที่หนึ่งนะครับที่นักวิเคราะห์ของเราไปประชุมนักวิเคราะห์มานะครับไกด์แดนที่ได้มาเนี่ยก็คือสะดุดนิดนึงในไตรมาสที่หนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าไตรมาสที่สี่เนี่ยทุกอย่างมาดีหมดละนะครับแล้วก็มีการทดลองดื่มนะทดลองดื่มของลูกค้าละนะครับพอเข้าสู่ไตรมาสที่1ก็ชะลอลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะจากคู่แข่งรายอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้น CBG ไตรมาสที่1ก็เลยดูแผ่วลงนะก็เลยดูแผ่วลงนะครับก็ตอนนี้ช่วงสั้นๆเนี่ยดูแผ่วนะครับเพียงแต่ว่าภาพระยะกลางระยะยาวเนี่ยนักวิเคราะห์เรายังคงชอบอยู่นะครับยังคงแนะนำซื้ออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว CBG ถ้าถามว่าน่าสนไหมคือตอนนี้เนี่ยขอให้เขายืนได้สร้างฐานได้ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดนะครับอยู่แถวๆบริเวณ62บาทนะฮะดูแถวๆตรง62บาทเป็นแนวรับสำคัญนะฮะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะแนวต้านเนี่ยดูตรง 63.5 ทดสอบเช้าวันนี้ละนะครับยืนเหนือ 63.5 ได้ถือว่าดีนะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นไปเล่นแถวๆแนวต้านด้านบนก็คือบริเวณ66บาทนะเพราะฉะนั้นยังเล่นอยู่ในกรอบอยู่นะครับเนื่องจากว่าผลประกอบการไตรมาสที่1เขาอาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตมากนักนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับ62ต้าน 63.5 ผ่านได้ถัดไปคือ66นะครับสำหรับตัว CBG เล่นอยู่ในกรอบแคบๆก่อนนะครับให้เขายืนได้แล้วก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่มีการเปลี่ยนทิศทางได้ก่อนนะครับ
ได้เลยค่ะตัวที่รับค่ะมีมุมมองยังไงบ้างคะ 1.42 มองเป็นโลรอบนี้ไหมคะ
ครับสำหรับตัวที่รับหรือเป็นหุ้นในกลุ่มยางพาราตัวหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยางพาราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับเป็นช่วงของยางปิดกรีดพอดีแล้วก็บังเอิญก็จะมีประเด็นในเรื่องของที่ทางฝั่งยุโรปนะครับที่จะมีมาตรฐานใหม่ในเรื่องของยางล้อนะครับว่าต้องไปมีสวนยางที่ได้รับเรียกว่าไม่ทำลายป่านะครับตรวจสอบได้นะครับก็เลยทำให้ราคายางพาราในช่วงนี้เนี่ยถือว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีทั้งกลุ่มนะครับสำหรับตัวที่รับเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็รับอันนี้ส่งไปด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเขายืนอยู่แถวๆเส้น200วันแบบ EMA ก็คือ 1.44นะ 1.44 เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับที่สำคัญนะฮะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะต่ำกว่าไหมนะครับมีนะครับมีนะครับเนื่องจากว่าถ้าสังเกตแพทเทิร์นเดิมๆที่ผ่านมานะครับแนวรับอีกจุดหนึ่งที่เขาอาจจะต้องลงมารับเนี่ยก็คือเส้น200วันแบบ SMA นะครับอยู่ตรง 1.33 นะ 1.33 นะ ะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1 นะครับถ้ากลยุทธ์การลงทุนสำหรับตัวที่รับเนี่ยอาจจะแบ่งไม้รับนะครับคือ144แบ่งไม้ที่1นะฮะถ้าเกิดว่ารับอยู่นะครับก็จะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปเป็นแพทเทิร์นเดิมคือไซด์เวย์นะครับก็จะมีแนวต้านอยู่แถวๆบริเวณ 1.55 นะครับ 1.55 1.56 งั้น 1.56 นะครับผ่านได้คือไซด์เวย์อัพขึ้นต่อนะครับขึ้นไปเล่นเหมือนเดิมนะครับแถวๆ 1.7 ถึง 1.8 นะครับแต่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่า144แบ่งไม้รับแล้วรับไม่อยู่มีการย่อลงมาอีกนะครับไม้ที่2ลงมารับแถวๆบริเวณ 1.33 อย่างที่ผมบอกนะครับก็อาจจะต้องใช้กลยุทธ์นี้นะครับสำหรับตัวที่รับนะครับแต่ว่าถ้าดูจากแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยถ้ายืน144ได้ก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นลักษณะการดีดตัวขึ้นอีกรอบนึงนะครับ
ค่ะที่รับยืน 1.44 ค่ะขอมุมมองกลุ่มธนาคารหน่อยค่ะก่อน XD สัปดาห์นี้ค่ะ
ครับสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็จะมีทั้ง2มุมนะฮะมุมที่1เนี่ยก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจไทยถ้าเกิดว่ามาตรการกระตุ้นออกมาก็อาจจะเกิดความหวังนะฮะในเรื่องของโอกาสที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของ NPL เนี่ยสิ่งที่นักลงทุนกังวลก็คือ NPL เนี่ยก็จะลดลง
ค่ะ
นะครับหรือผ่านจุดที่แย่ไปละคือผ่านจุดที่ NPL สูงๆไปละนะครับอันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่1นะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับตอนนี้เนี่ยบังเอิญว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยทางฝั่งต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลงในช่วงครึ่งปีหลังนะซึ่งของไทยก็คงจะตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมองในเรื่องของหุ้นของเขาที่อาจจะยังไม่ได้มีประเด็นบวกมากนักนะครับคงจะต้องรอมาตรการกระตุ้นที่ชัดเจนแล้วก็ NPL เนี่ยเคลียร์ทุกอย่างให้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์มากกว่าในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ตอนนี้เนี่ยตัวที่เราชอบแล้วก็เรียกว่าคลีนนะฮะในเรื่องของงบของเขาเนี่ยก็คือตัว KTBนะครับก็น่าจะคลีนแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวเดิมที่รับอานิสงส์ในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ภาครัฐจะใช้ด้วยนะครับก็คงจะใช้ผ่านตัว KTB เนี่ยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอัดฉีดเงินลงทุนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวนึงที่ผมมองว่าน่าสนใจที่สุดในกลุ่มหลักการนะตอนนี้นะครับสำหรับตัว KTB ก็แนวรับแถว 16.5 นะแนวต้าน17นะพ้น17บาทได้นะครับเส้น200วันก็จะอยู่ตรงแถวบริเวณ 17.5 ก็จะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับ
ค่ะก็นี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะคะที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ได้อัปเดตสถานการณ์การลงทุนนะคะเปิดเผยหุ้นกำไร Q1 โตเด่นนะคะก็ต้องขอบคุณพี่สุโชติมากๆเลยค่ะที่มาให้คำแนะนำกับนักลงทุนในวันนี้ค่ะ
ได้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะค่ะต้องขอบคุณนะคะคำแนะนำจากคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะก็เชื่อว่าท่านนักลงทุนนะคะก็จะสามารถนำคำแนะนำนะคะไปปรับพอร์ตการลงทุนนะคะซึ่งพี่สุโชตนะคะก็ได้ฝากหุ้นไว้ด้วยค่ะท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้รับชมนะคะหรือว่าฟังไม่ทันนะคะสามารถย้อนกลับไปรับชมได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ Market Today แล้วค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ